16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Skupštinski kolegijum odlučio neće biti posebne sjednice u slučaju Dragičević.
Saslušano više od 20 lica u vezi sa napadom na novinara Vladimira Kovačevića.
Mektić optužuje vlast da sprema nerede pred izbore. Premijerka Cvijanović odgovara, opozicija napravila histeričnu atmosferu u kojoj za sve loše želi optužiti vlast.
Brojne lokalne zajednice u Srpskoj obilježavaju Dan opštine i krsnu slavu Veliku Gospojinu.
Novak Đoković večeras protiv Mađara Fučevića počinje nastup na US Openu.
Vrijeme je sunčano i ugodno toplo, sutra sunčano i toplije. Kolegijum Narodne skupštine nije danas utvrdio konačni prijedlog dnevnog reda za zakazivanje 30. posebne sjednice koji je predložilo 28 narodnih poslanika. Za predloženi dnevni red glasali su predstavnici klubova poslanika SDS-a, PDP-a i NDP-a. Protiv su bili predstavnici klubova poslanika SNSD-a, Socijalista i SDSK, a suzdržan predstavnik kluba poslanika DNS-a. Sazivanje posebne sjednice zatražili su opozicioni poslanici koji su za dnevni red predložili jednu tačku, razmatranje neustavnih i nezakonitih radnji pojedinih predstavnika institucija Republike Srpske u slučaju ubistva Davida Dragičevića. U Narodnoj skupštini u toku je sastanak međunarodnog advokatskog tima koji se bavi slučajem Dragičević sa članovima raspuštenog anketnog odbora koji su ranije imali zadatak da utvrde sve činjenice sa stradanjem Davida Dragičevića. Opširnije Darko Šavija.
Opozicioni poslanici Adam Šukalo, Nedeljko Glamočak i Krsto Jandrić optužili su danas predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića da je prekršio pravne akte jer je tražio da se kolegijum izjašnjava o dnevnom redu koji je predlagač već definisao za posebnu sjednicu Narodne skupštine. Adam Šukalo, koji djeluje u okviru kluba PDP-a, rekao je da je poslovnik jasno propisao kako se zakazuje i održava posebna sjednica, odnosno da se na posebnoj sjednici radi po unaprijed određenom dnevnom redu koji je dosta stavio podnosilac zahtjeva za održavanje posebne sjednice.
Podnosilac zahtjeva je ovlašteni predlagač, to je trećina narodnih poslanika. Ovlašteni predlagač je dostavio prijedlog dnevnog reda i kolegijum, kao što je definisano članom 171, nema šta da raspravlja o prijedlogu dnevnog reda, zato što je ovo posebna sjednica i zato što je dnevni red već utvrđen.
U saopštenju Narodne skupštine Srpske navodi se da je kolegijum postupio upravo prema poslovniku kao i na svim prethodnim sjednicama.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas nije utvrdio konačni prijedlog dnevnog reda za zakazivanje 30. posebne sjednice koji je predložilo 28 narodnih poslanika. Kolegijum se, kao i na svim prethodnim sjednicama, izjašnjavao o utvrđivanju konačnog prijedloga dnevnog reda na osnovu člana 34 poslovnika u kojem se navodi da kolegijum utvrđuje usaglašeni prijedlog dnevnog reda, datum i vrijeme trajanja zasjedanja Narodne skupštine, te člana 116 stav 2 poslovnika u kojem stoji da se o pripremljenom prijedlogu dnevnog reda izjašnjava i utvrđuje ga kolegijum Narodne skupštine.
Međunarodni pravni tim koji je Davor Dragičević, otac stradalog Davida, pozvao u Republiku Srpsku da utvrdi okolnosti stradanja njegovog sina, sastao se danas sa Draganom Lukačem, ministrom unutrašnjih poslova Srpske, i Želimirom Lepirem, glavnim tužiocem okružnog tužilaštva u Banja Luci. Pravni tim koji djeluje kao punomoćeni advokati Davora Dragičevića sastali su se i u Narodnoj skupštini Srpske sa poslanicima određenih poslaničkih klubova, a i članovima rasformiranog anketnog odbora koji se ranije bavio utvrđivanjem okolnosti smrti Davida Dragičevića.
MUP Republike Srpske intenzivno traga za vinovnicima brutalnog napada na banjalučkog novinara Vladimira Kovačevića, a iz policijske uprave Banja Luka su saopštili da je do sada provjeren alibi više od 20 lica, te da su pronađeni predmeti koji će biti korišćeni u krivičnom postupku. Dok policija intenzivno traga za napadačima na Kovačevića, danas bilježimo brojne osude ovog brutalnog napada, kao i protestna okupljanja novinara, koji traže da se organizatori i izvršioci uzroci učestalih napada na novinarske ekipe konačno adekvatno otkriju i kazne. Premijerka Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić najoštrije su osudili ovaj napad i očekuju da se napadači što prije pronađu i kazne. Pripremio Milan Stojić.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović je osudila napad na Kovačevića, a od institucija očekuje da se što prije pronađu i kazne napadači.
Ma osuđujem apsolutno bilo kakvo nasilje, divljaštvo, bilo kakve fizičke napade, nečuveno. Napadati nekoga fizičko apsolutno nedopustivo, očekujemo od organa da istraže, da nađu, da sankcionišu na odgovarajući način svoj počinioc.
I član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić je pozvao MUP Republike Srpske da što prije riješi ovaj slučaj kako bi se izbjegle spekulacije o vinovnicima i onim koji stoje iza ovog napada.
Nadam se da će Ministarstvo unutrašnjih poslova brzo razriješiti ovaj slučaj jer bi to bilo od presudne važnosti. Ako bi ostao neriješen, to bi zaista ono samo rađalo špekulacije neviđenih razmjera.
I dok policija u Banja Luci provjerava alibije više od 20 lica, ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Dragan Mektić tvrdi da napadači nikada neće biti otkriveni.
Ja vam ne mogu reći ko je sljedeći i tako dalje, osim što vam mogu reći i garantujem da ovo neće biti otkriveno.
I dok ministar Mektić tvrdi da će ovaj pokušaj ubistva kako ga je okarakterisalo okružno tužilaštvo Banja Luka ostati nerasvijetljen, iz policijske uprave Banja Luka su saopštili da su osim provjere alibija došli i do predmeta koji će biti korišteni u krivičnom postupku. Policijski službenici u Banja Luci nastavljaju intenzivne operativne istražne radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela i identifikaciji počinilaca. Napadače u okružnom tužilaštvu Banja Luka čekaju sa optužnicom za pokušaj ubistva. Danas su svi koji su se oglašavali, poželjeli Vladimiru Kovačeviću brz i uspješan oporavak.
Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je da vlast u Republici Srpskoj za predstojeće izbore priprema incidente, kako je rekao, teškog karaktera kako bi disciplinovali Banja Luku u kojoj gube podršku. Opozicija je napravila histeričnu atmosferu u kojoj za sve što se loše dešava želi optužiti vlast, reagovala je premijerka Željka Cvijanović. Ona je naglasila da djeluje da opozicija priprema incidente da bi optužila vlast i da će se to dešavati u kontinuitetu, zabilježila Zorana Marković.
Za ove izbore vlast priprema incidente teškog karaktera koji neće ići daleko od ovih pokušaja ubistava ili ubistava, da se Banja Luka psihološke slomi kako bi joj se utjerao strah u kosti, kako bi Banja Lučane 7. oktobra prije svega zatvorili u kuće, da ne smiju da izađu iz kuća jer se boje izlaznosti Banja Luke na sljedećim izborima. To im je najveći problem i to se pripremaju. I to neki koji dolaze sa strane i ovi koji su dolazili ovih skorih dana sa strane sjede oko kojih se digla i velika haranga i priča, sjede, razgovaraju i razrađuju takve planove.
Izjavio je ovo ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić na konferenciji za novinare u Banja Luci. Premijerka Srpske Željka Cvijanović poručuje da djeluje da opozicija priprema incidente kako bi optužila vlast i da će se to dešavati u kontinuitetu.
Oni su, mnogi od njih su u funkciji upravo pravljenja jedne takve haotične slike, a iz raznih centara moći dolaze takve inicijative. U osnovom dolaze financijska sredstva koja podržavaju da se u Republici pravi haos, da se prave ne znam kakve stvari, da se rade različite insinuacije, da se upliću naše porodice i dovode u različite kontekste, da se diskredituju kandidati, političari i drugi, naravno na pamet, praveći određenu histeriju. Ali sam sigurna da građani su to sve već prepoznali. Reću sad i ovo, njima je na pameti da se pravi haos i nestabilnost Republike, a što tiče vlasti, vrlo smo stabilni, vrlo smo smireni, idemo zajedno sa našim narodom u ove izbore da odradimo i taj politički zadatak, da bismo nakon toga mogli sve ove druge zadatke da radimo, uključujući realizaciju ovakvih projekata.
Reagovao je i SNSD. Očekuju da nadležno tužilaštvo po službenoj dužnosti sasluša Mektića o njegovim saznanjima. Portparol ove stranke Radovan Kovačević naglašava da SNSD nikada nije pribjegavala takvom scenariju za razliku od opozicije.
I da ako on tvrdi da ima pouzdana saznanja o tome da će vlast u Banja Luci izazvati neku vrstu haosa, neku vrstu incidenta, onda on mora ta saznanja da predoči institucijama. Mislim da je svima u Republici Srpskoj jasno da SNSD nije dio takve priče, da su oni iz opozicije konstantno godinama unazad govorili da će doći do te vrste incidenata, međutim do toga nikada nije došlo. SNSD nije nikada pribjegao kreiranju takvih scenarija, dok oni iz opozicije jesu veoma često koketirali sa nasiljem i sa polunasiljem, tako da kažem, kako bi ostvarili određene političke benefite.
Dževad Galjašević, stručnjak za bezbjednost, kojeg je Mektić na konferenciji prozvao da svojim djelovanjem i iznošenjem neistina stvara podjelu u srpskom narodu, naglašava da krivična istraga nadležnih organa u BiH mora početi od Mektića, jer je sklon nasilju.
Svaka racionalna krivična istraga mora krenuti od dvije činjenice, dakle od Dragana Mektića s jedne strane kao osobe koja je sklona nasilju, sklona prijetnjama novinarima, sklona napadima na novinare.
Na konferenciji za novinare ministar bezbjednosti Dragan Mektić ponovo je izjavio da vlast posredstvom radiotelevizije Republike Srpske pravi ovakvu atmosferu. Također je naveo da radiotelevizija Republike Srpske nije prenijela vijest o napadu na kolegu novinara Vladimira Kovačevića prije nego što se oglasio predsjednik Republike Milorad Dodik. Podsjećamo, na portalu RTRS-a vijest o napadu na Kovačevića objavljena je 26. avgusta u 22 časa i 22 minute. Uređivački kolegijum napad je osudio u 23 časa i 2 minute, dakle prije svih zvaničnika institucija koje su to kasnije učinile.
Inicijativa klubova poslanika SNSD-a i DNS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH o smjeni ministra bezbjednosti Dragana Mektića na dnevnom je redu sjednice doma koja je zakazana za 4. septembar.
U inicijativi se navodi da puno odgovornost za eskalaciju migrantske krize snosi prije svega Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine, te posebno Mektić, koji je tokom prvih nekoliko mjeseci ove godine, a i ranije, ignorisao, minimizirao, pa čak i ismijavao ozbiljna upozorenja institucija Republike Srpske koji su raspolagale informacijama da bi se u BiH u ovoj godini mogla da suoči sa opasnim migrantskim talasom.
Zabrana ulaska ruskom piscu Zaharu Prilepinu u BiH i sprječavanje njegovog učešća na jednoj od najvećih kulturnih manifestacija u Srpskoj Kočićevom zboru svakodnevno otkriva nefunkcionalnost vlasti na BiH nivou i svjesno kršenje zakona u sistemu rukovođenja i odlučivanja bez odgovornosti i bojazni od sankcija. Srpski član BiH predsjedništva Mladen Ivanić priznaje da se radi o složenom problemu i preuzimanju nadležnosti sa savjeta ministara na obavještaj bezbjednosnu agenciju. Iz kabineta predsjedavajućeg savjeta ministara stigao je demanti da Zvizdićev kabinet nema nadležnosti da se miješa u operativni rad OBE. Ministar bezbjednosti Dragan Mektić danas se pravdao da nije potpisao zabranu ulaska Prilepinu, koji je po njegovim navodima jedan od rasturača opozicije u Srpskoj, pripremio Stjepan Zlikovac.
Diplomatski skandal sa zabranom ulaska u BiH ruskog pisca Zahara Prilepina još čeka rasplet u obilju raznih tumačenja i razloga stavljanja Prilepina na crnu listu nepoželjnih. Ono što je nepromjenjivo je činjenica da je OBA još u martu stavila Prilepina na crnu listu na kojoj se nalazi i danas. Srpski član BiH predsjedništva Mladen Ivanić kaže da se radi o složenom problemu i dodaje da odluke o zabrani mogu donositi izvršni organi vlasti, a ne agencije.
Mislim da takve odluke mogu donositi samo politički organi izvršne vlasti, to znači ili ministarstvo ili savjet ministara, a nikako bezbjednosna agencija.
Međutim, tako ne misli predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić. U saopštenju Zvizdićevog kabineta podržava se rad OBE i ističe da predsjedavajući nema nadležnosti da se miješa u njen operativni rad. Također se ukazuje na činjenicu da Ministarstvo inostranih poslova i OBE imaju potpisan ugovor o saradnji koji omogućava ministru uvid u tražene podatke i informacije. Na današnjoj preskonferenciji ministar bezbjednosti Dragan Mektić je pokazao da raspolaže detaljnim informacijama kada je u pitanju ruski pisac Zahar Prilepin i sa kojim namjerama dolazi u Republiku Srpsku.
Ovdje se išlo na zadnjem njegovom sastanku uništiti, rasturiti opoziciju onako kao što je nešto urađeno i razgovarano na tome.
Mehtić je samo u jednoj rečenici rekao da su od 2000 lica sa crne liste 98% pripadnici afroazijskog porijekla. Potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić tvrdi da je rad OBE izašao iz zakonskih okvira.
Pošto su kolege iz Saveza za promjene u potpunoj vlasti i osmice i te službe koja je pod pokroviteljstvom SDA, znači oni ne mogu da se ni miješaju u taj posao. Prema tome, i kad je neko stavio na spisak prilepljena, oni nisu smjeli da kažu ni ja.
Ruska ambasada očekuje objašnjenje i odgovor na protestnu notu od MIP-a zbog čega je Prilepin stavljen na crnu listu. Još nema naznaka kada će to biti i šta će biti sadržaj odgovora.
Zajedničkoj sjednici vlada Republike Srpske i Srbije koja će sutra biti održana u Trebinju prethodit će sastanak premijerki Željke Cvijanović i Ane Brnabić. U isto vrijeme u zgradi Elektroprivrede bit će održan sastanak resornih ministara iz dvije vlade.
Deveta zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije zakazana je za 12 časova u zgradi Elektroprivrede, a nakon sjednice bit će potpisano više memoranduma i sporazum između dvije vlade. Iz biroa vlade za odnose s javnošću naveli su da će Cvijanovićeva i Brnabićeva u naselju Gorica otvoriti vrtić Srbija.
16 časova i 16 minuta u nastavku dnevnika slušajte.
Premijerka Cvijanović u Palama i Šekovićima na obilježavanju Dana opštine.
Dvojica mladih policajaca spasili dječake u Foči od utapanja u nabujaloj Drini. Operativnošću kreditnih sredstava Svjetske banke bit će izmirena dugovanja prema radnicima Željeznica Republike Srpske i omogućen nastavak druge faze procesa restrukturiranja, zaključeno je na sastanku resornog ministra Neđe Trninića i VD generalnog direktora Željeznica Dragana Savanovića sa predstavnicima Svjetske banke.
Na sastanku je istaknuto da će operativnošću kreditnih sredstava Svjetske banke biti izmirena dugovanja prema radnicima i biti omogućen nastavak druge faze procesa restrukturiranja.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović prisustvovala je danas velikogospojinskim svečanostima povodom obilježavanja dana i krsne slave opštine Pale Uspenja Presvete Bogorodice. Uz isticanje dobre saradnje vlade sa rukovodstvom Pala, Cvijanovićeva je naglasila da je višemilionskim ulaganjem iz razvojnog fonda i sredstvima investiciono-razvojne banke iskazana dugogodišnja posvećenost ovoj strateški važnoj sredini za Republiku Srpsku, izvještava Radan Škipina.
Da opština Pale pravi velike razvojne korake potvrdila je danas predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je svojim prisustvom uveličala velikogospodinsku proslavu u ovoj lokalnoj zajednici. Nema razvoja Republike Srpske ukoliko ne uđemo sa značajnim projektima, ali isto tako nema razvoja opštine ako nema lokalne vlasti koja zna da iskomunicira svoje potrebe i zna da napravi odgovarajući projekat te pokaže inicijativu, rekla je premijerka.
Mi smo u prethodnom periodu iz razvojnog programa u opštinu Pale uložili 80 miliona konvertibilnih maraka, što znači da smo sav ovaj period, da kažem desetogodišnji, zaista pokazali svoj odnos i pokazali da ovo jeste jedno od strateški važnih sredina za Republiku Srpsku. Tome treba dodati 4 miliona maraka koji se investiraju samo ove godine, dakle 2018. godine u različite projekte. Tome treba dodati još 2,5 miliona koje se investira za sve ono što je potrebno da bi se obezbijedila borilišta i infrastruktura, a vezano za predstojeći EO.
Načelnik opštine Pale, Boško Jugović, očekuje nakon 130 miliona maraka uloženih u razvojne projekte nastavak investicionog ciklusa na Jahorini, kao i dalju rekonstrukciju i izgradnju puteva, te novi zamah investiranja ne samo u privatizovani FAMOS, već i u izmještanje gradske toplane i izgradnju muzeja odbrambeno-otadžbinskog rata.
Prije svega, izgradnja jedne reprezentativne zgrade opštine, rješavanje pitanja bivšeg hotela Koran, gdje imamo namjeru da to stavimo na raspolaganje Fakultetu za fizičku kulturu i sport, rješavanje pitanja bivših studentskih domova na Kalovci i Brdima i mnogo toga ima još da se uradi.
Obilježavanju dana opštine i krsne slave Velike Gospojine uz predstavnika republičke vlasti prisustvovao je i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH te predstavnici boračkih organizacija grada Istočno Sarajevo, lokalnih zajednica i političkih partija.
Iz razvojnog programa vlade Srpske u opštinu Šeković i proteklih godina uloženo je više od 40 miliona, a samo ove godine 700 hiljada maraka, istakla je premijerka Željka Cvijanović, koja je prisustvovala obilježavanju krsne slave ove opštine i otvaranju uređenog korita rijeke Drinjače i šetališta, u šta je uloženo oko 6 miliona maraka. Opširnije Lidija Bešlić.
Nakon poplava 2014. godine, kada je opština Šeković i pretrpjela ogromne štete, u okviru hitnih mjera zaštite od poplave jedan od projekata bio je i uređenje korita rijeke Drinjače u dužini od 3 km, istakao je direktor javne ustanove vode Milan Kikić.
Ovaj projekat osigurao znači nivo ranga 100-godišnjih voda, da je opština Šeković obezbjeđena od tih. Od poplava znamo da je 2014. godine najveće probleme napravila rijeka Drinjača ovdje u opštini Šeković. Evo sada smo mi taj projekat sproveli i osigurali ovaj urbani dio opštine Šeković, znači od rijeke Drinjače.
Načelnik opštine Šeković Imamir Istić rekao je da od danas građani Šekovića mogu mirno spavati i ne treba da strahuju, jer rijeka Drinjača ne predstavlja više prijetnju.
Šeković danas imaju korito kojima mogu da pozavide možda svi u regiji, a možda u cijeloj Bosni i Hercegovini, zajedno s ovim šetalištem koje je osvjetljeno led rasvjetom. Još jednom želim da zahvalim Vladi Republike Srpske, resornim ministarstvima, vodama Srpske, lokalnoj zajednici, stanovništvu.
Ovim projektom Vlade Republike Srpske, resornog ministarstva, javne ustanove vode i opštine Šekovići, zaštićena imovina građana ove opštine, ali i privrede i poljoprivreda, poručila je premijerka Željka Cvijanović.
Ovo je ozbiljan, izuzetan jedan projekat koji je u stanju da zaštiti, dakle, ovo područje od velikih voda, od 100-godišnjih voda, i još više od toga je, dakle, urađen je na taj način. Prema tome možemo da budemo ponosni što smo dobili jednu ovakvu zaštitu, što možemo svi ovdje mirno da spavamo, ali možemo da budemo ponosni zato što se razvijaju Šeković.
Povodom krsne slave opštine Šeković i Velike Gospojine, načelnik opštine Momir Ristić, premijerke Željki Cvijanović, ministru financija Zoranu Tegeltiji i predsjednik opštine Aleksandrovac uručuje specijalne zahvalnice.
I Derventa obilježava dan opštine. U okviru obilježavanja služen je parastos ispred centralnog spomen obilježja za 608 poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Derventa, Čedo Vojčić, izjavio je da treba koristiti svaku priliku da bi se sjetili poginulih boraca.
Trajna obaveza je da čuvamo uspomene na njih, da vodimo računa o njihovim porodicama i da nikad njihovo djelo i da sloboda koju uživamo zahvaljujući njihovim žrtvama nikad ne bude dovedena u pitanje. Porodice poginulih boraca, bivši pripadnici Vojske Republike Srpske, odnosno demobilisani borci, ratni vojni invalidi, dijele sudbinu društva u kome živimo. Onog časa kad se u društvu stvore uslovi da je malo bolje, da ima malo više sredstava, onda to u pravilu prvi na svojoj koži osjete pripadnici ovih kategorija. Onog časa kad država dođe u, i cijela zajednica dođe u krizu, kad bude eventualno ima problema, onda i mi to osjetimo na svojoj koži.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika Gospojina, jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici. Veliki broj crkava i manastira, kao i srpskih porodica, proslavlja Veliku Gospojinu kao svoju slavu, pripremila Radmila Karanović.
Manastir u Dobrunu kod Višegrada posvećen Uspenju Presvete Bogorodice proslavio je danas svoju krsnu slavu. Služena je sveta liturgija, nakon čega je osveštan slavski kolač, a na kraju vjerskog obreda upriličena je slavska trpeza za vjernike. Praznik Uspenja Presvete Bogorodice svečano je danas proslavljen i u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u naselju Karanovac kod Banja Luke. Sveštenik karanovački Siniša Šinik u prazničnoj besedi je rekao:
Sveti Ava Justin je znao reći da imamo dva vaskrsenja. Jedno vaskrsenje Hristovo i danas vaskrsenje Presvete Bogorodice. Taj događaj trećega dana, kada je apostol Toma došao na grob Presvete Bogorodice, svjedeći upravo onome što je Hristos obećao svima nama, svima onima koji vjeruju, da će biti vaskrsnuti.
Za vjernike Velika Gospojina je značajan i mnogo poštovan praznik.
Predstavlja mnogo kao majka sveta što je rodila nam Gospod Isa Hrista, kao sveta majka koja je naša pokroviteljka, naša molitvenica pred Gospodom.
Jako ga poštujem, a potom i moj rođendan.
Poštujem, Sveta Bogorodica je spas žena, spas djece i nas sviju.
Po raspeću gospoda Bogorodica je nastavila da živi kod Svetog Jovana Bogoslova i uglavnom je sve vrijeme do smrti provodila u Jerusalimu. U starosti često se na mjestu vaznesenja molila gospodu da je što prije uzme sebi.
Njemačka kancelarka Angela Merkel potvrdila je da je u telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom bilo riječi i o rješenju problema između Beograda i Prištine. Kaže da su postojeće teritorije vrijednosti, da treba voditi računa da određena rješenja ne dovedu do posljedica u drugim zemljama.
Merkel je u Berlinu poslije susreta sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem istakla važnu ulogu Hrvatske u regiji, rekavši kako je svjesna da se radi o komplikovanom susjedstvu i stavljajući poseban naglasak na situaciju u Bosni i Hercegovini i probleme sa Slovenijom.
Na ovogodišnjim vojnim vježbama Istok 2018 bit će probijeni svi rekordi. Prema najavama iz Moskve učestvovat će 300.000 vojnika i 36.000 tenkova, oklopnih vozila i drugih borbenih mašina, kao i preko 1.000 helikoptera, aviona i bespilotnih letjelica.
Ovo će, kako je najavio ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu, biti najveće vojne vježbe od Zapada 81. kada je učestvovalo preko 100.000 sovjetskih vojnika. Vojne vježbe Istok 2018 bit će održane od 11. do 15. septembra, a osim ruske armije u njima će učestvovati jedinice kineske i mongolske vojske.
Toliko iz svijeta. U Foči dvojica mladih policajaca brzom akcijom spasili su dvojicu maloljetnika od utapanja u nabujaloj Drini. Umjesto zanimljiv nedjeljni dan za ribarenje sa roditeljima, djeca će pamtiti po strahu i panici. Opširnije Radivoj Obrenović.
Sve se odigralo za nekih 3 minute. Vodostaj rijeke Drine je porastao za nekih 80-90 cenata i time su onemogućili slobodan prolaz do obale dječacima.
Riječi su ovo Srećka Uskokovića, roditelja jednog od dječaka. Vodostaj Drine za nekoliko minuta je porastao zbog, kako tvrde očevici, ispuštanja vode iz hidrocentrale Piva u Mratinju u susjednoj Crnoj Gori. Roditelji i ostali očevici bili su nemoćni da sa obale pomognu 12-godišnjacima koji su ostali na proširenjima nosača mosta. Mladi policajci brzo su osmislili strategiju, posudili su čamac i hitro pronašli mjesto odakle su krenuli u spasavanje. Đorđe Elek i Nemanja Tribun, policijski službenici Policijske uprave Foča.
Reagovali smo brzo, što brže možemo, donekle smo i zato se školovali i van posla se bavimo nekim dodatnim aktivnostima, gdje se rekli da se bavimo raftingom, tako da znamo kako je treba da se priđe neko mjesto gdje ima sudar matica, gdje su jake struje.
Kilometar nam je trebalo da preveslamo da bi došli do tog mjesta i onda smo vidjeli djecu, prišli smo stubu, pokupili i spustili smo ih neki stotinjak metara gdje je bezbrino, gdje su oni izašli.
Hrabrost i požrtvovanje su svakodnevica policajaca, zbog čega bi trebalo da dobiju i mogućnost za bolje napredovanje i usavršavanje. Vojislav Krunić, načelnik odjeljenja policije Policijske uprave Foča.
U okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno njihovih unutrašnjih organizacija jedinica, vodi se računa i o napredovanju u službi i karijer policijskih službenika, tako da sigurno ta segment rada neće izostati.
Fočaci apeluju na nadležne da bi pod hitno trebalo preduzeti aktivnosti na obavještavanju i izdavanju upozorenja o povećanju vodostaja Drine. Prethodnih godina zabilježeno je i nekoliko smrtnih slučajeva utapanja.
In memoriam.
Novinar Željko Cvijanović, koji je preminuo nakon duge i teške bolesti, sahranjen je danas na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Prethodno je u svečanoj sali Skupštine grada Beograda održana komemoracija koju su prisustvovali porodica, kolege novinari, prijatelji, ali i predstavnici državne i gradske vlasti. Cvijanović je bio glavni urednik portala Novi Standard. Radio je kao urednik u Novinskoj agenciji Republike Srpske, Srna u Palama i listu Javnost. Bio je i šef dopisništva Srne u Beogradu.
Novak Đoković večeras igra protiv Mađara Fučovića meč prvog kola na US Openu. Košarkaši i gokeje igraće protiv budućnosti iz Podgorice u četvrtfinalu Superkupa ABA lige, odlučeno je danas žrijebom. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na teniskom Grand Slam turniru US Open u New Yorku danas će igrati petoro predstavnika Srbije. Novak Đoković na teren bi trebalo da izađe oko 19:30 protiv Martona Fučovića iz Mađarske. Radmila Armenulić, teniski stručnjak, vjeruje u najboljeg srpskog tenisera.
Neosporno je da je Novak jedan od prvih favorita za osvajanje American Opena, mada Grand Slam turniri uvek imaju iznenađenja, naročito u prva dva kola, ali ja se nadam da se to Novaku neće desiti. U svakom slučaju, Novak u posljednje vreme vrlo pozitivno razmišlja, kaže da je u formi, zadovoljen je svojom igrom, tako da možemo očekivati dobar rezultat. Ja se nadam da će prva dva, tri kola proći veoma lako, a onda naravno dolaze teži mečevi.
Bolje iz ovog meča u drugom kolu igraće protiv pobjednika susreta Viktora Trojickog i Amerikanca Denisa Sandgrena, koji bi trebalo da počne oko 20 časova. Laslo Đere će od 17 časova igrati protiv Argentinca Leonarda Majera, dok će Filip Krajinović odmeriti snage sa Matthewom Ebdenom iz Australije ne prije 19 časova. Nastupit će jedina teniserka iz Srbije Aleksandra Krunić, koja će najranije od 19 časova igrati protiv Time Bačinski iz Švajcarske. Košarkaši i gokej u četvrtfinalu ABA Super Kupa Koplja će ukrstiti protiv aktuelnog prvaka. Ekipe budućnosti iz Podgorice odlučeno je danas žrijebom. I gokeja koja je domaćin Smotre na teren će u četvrtak 20. septembra od 20 časova 30 minuta. Istog dana od 18 časova igraće Mornar i Partizan. Dan kasnije sastaju se Cedevita i Zadar, odnosno Crvena zvezda i Olimpija. Pehar brani zagrebačka Cedevita koja je prošle godine slavila na premijeri ovog takmičenja u Baru.
Danas je u Srpskoj bilo ugodno vrijeme sa sunčanim intervalima, sutra će nakon svježeg jutra biti sunčano i ponovo toplo vrijeme uz temperaturu od 23 do 28 stepeni. O vremenu više meteorolog Igor Kovačić.
Na jugu temperatura dostigla vrijednosti do 30 stepeni koliko je zabilježeno u Trebinju. Ostale temperature koje smo izmjerili u 14 časova, Han, Pjesak i Kalinovik 15, Foča 16, Sokolac 17, Srebrenica 18, Rudo 19, Višegrad 20, Gacko 21, Krupa na Uni i Drinić 22, Mrkonjić grad, Zvornik, Nevesinje, Šipovo 23, Ribnik, Srbac 24, Novi grad, Banja Luka, Doboj 25, Bijeljina 26, Bileća 29. Sutra ujutro će biti vedro u većini predela. Još samo ponegdje u centralnom pojasu, posebno u kotlinskim predelima, će biti umjerene oblačnosti te svježe, a na planinama prohladno. Tokom dana sunčano uz umjerenu dnevnu oblačnost i ponovo toplo. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na istoku i jugu do 17, a na planinama od 7 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna od 23 do 28, ponegdje na jugu i sjeveru oko 30-31 stepen.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Skupštinski kolegijum odlučio neće biti posebne sjednice o slučaju Dragičević.
Saslušano više od 20 lica u vezi sa napadom na novinara Vladimira Kovačevića.
Mektić optužuje vlast da sprema nerede pred izbore. Premijerka Cvijanović odgovara, opozicija je napravila histeričnu atmosferu u kojoj za sve loše želi optužiti vlast.
Novak Đoković večeras protiv Mađara Fučovića počinje nastup na US Openu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Igor Marić, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.